Idhaa Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu ya wiki safari hii inaangazia juhudi za Umoja Mataifa, kimataifa na kitaifa, na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali kuhakikisha wanasaidia kufuta ujinga katika jamii kwa kuwezesha watu kujua kusoma na kuandika. Wiki hii dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya kusoma na kuandika. Takwimu za Umoja Mataifa zinaonyesha kuwa watu zaidi ya milioni 700 duniani kote, na hasa watu wazima, hawajui kusoma wala kuandika. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limesema bila kufuta ujinga kwa kujua kusoma na kuandika, ambayo ni haki ya binadamu, basi maendeleo yatasalia kuwa ndoto katika jamii nyingi. Matatizo ya kutojua kusoma na kuandika yapo zaidi katika nchi zinazoendelea, na hususan kwenye maeneo ya vijijini. Nini basi sababu? Na je, hatua zipi zinachukuliwa kuhakikisha hali hii inatokomezwa na ujinga unafutwa kabisa? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, amedodosa hali halisi ya elimu nchini humo, ambapo kwa sasa walimu wapo katika mgomo wa kitaifa, na ametuandalia makala hii. Idhaa Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala ya wetu ya wiki safari hii Makala yetu ya wiki safari hii inaangazia juhudi za Umoja wa Mataifa, kimataifa na kitaifa, na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali kuhakikisha wanasaidia kufuta ujinga katika jamii kwa kuwezesha watu kujua kusoma na kuandika. Wiki hii dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya kusoma na kuandika. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa watu zaidi ya milioni 700 duniani kote, na hasa watu wazima, hawajui kusoma wala kuandika. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limesema bila kufuta ujinga kwa kujua kusoma na kuandika, ambayo ni haki ya binadamu, basi maendeleo yatasalia kuwa ndoto katika jamii nyingi. Matatizo ya kutojua kusoma na kuandika yapo zaidi katika nchi zinazoendelea, na hususan kwenye maeneo ya vijijini. Nini basi sababu? Na je, hatua zipi zinachukuliwa kuhakikisha hali hii inatokomezwa na ujinga unafutwa kabisa? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, amedodosa hali halisi ya elimu nchini humo, ambapo kwa sasa walimu wapo katika mgomo wa kitaifa, na ametuandalia makala hii.
Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika, bado nchi nyingi zimezidi kukabiliwa na changamoto za kuhakikishia elimu wananchi wao. Kwa sasa hivi unaendelea mgomo wa kitaifa wa walimu kote nchini Kenya, kufuatia mvutano kati ya serikali na chama cha walimu wa kutaka kuajiriwa kwa walimu zaidi.
Mgomo utaendelea kwa shule zote za sekondari na colleges. Na tunaambia walimu wetu ambao wako kwa shule za secondary na colleges, kuanzia leo wasionekane shuleni.
Katiba mpya kwa sasa hairuhusu waziri ya walimu kuajiri walimu au wizara ya elimu kufanya chochote kulingana na uajiri ya elimu. Hiyo imetengwa wajiri wa elimu ni TSC sasa.
Haijulikani mgomo utadumu kwa siku ngapi, wakati masomo ya shule za msingi na upili yakiingia muhula wake wa tatu, na wakati ambapo wanafunzi wanapojiandaa kwa mitihani mikuu. Miaka michache iliyopita, serikali ya Kenya ilianzisha masomo ya bure kwenye shule za msingi na upili, hali iliyosababisha idadi kubwa ya wanafunzi kujiunga na masomo, lakini hata hivyo kukashuhudiwa uhaba mkubwa wa walimu na mzigo mzito kwa walimu walioko tayari. Kwa sasa ulimwengu una zaidi ya watu milioni 700 wasiojua kusoma na kuandika, na asilimia kubwa kati yao inatoka kwenye nchi za bara Afrika. Nilipata nafasi ya kukutana na baadhi ya wale ambao wakupata fursa hiyo ya kusoma wala kuandika. Na kwanza nilitaka kujua hasa ni nini kilisababisha wao kutoenda shuleni.
Ng'ombe na kondoo nimepelekwa mbugani, ipoli inaitwa porini. Unaenda kuchunga tu, hawataki kujua mtoto atasoma. Shauri ya ng'ombe hao tulikuta wakati walikuwa wadosi wa mbuzi na ng'ombe na kondoo. Sasa hivyo ndio wakili yao, hawataki mambo ya kujua kama itasomeshwa mtoto. Kwa maana tu kuenda shule. Mimi nimeanza kuchunga wakati niko Nye ukweli, hawajui mtoto kaa kuna miaka ngapi, lakini ukishajua mkurudisha mbuzi, ng'ombe, unapelekwa huko. Unaanza na wewe shauri huku, ukipelekwa hiyo siku, unapelekwa kwa ndama kwanza, ukitoka kwa ndama, unaingia kwa ng'ombe sasa. Kama umeanza kwa ile ndama kondoo ndogo ndogo ile mambusi ndogo ndogo, ukikuwa kubwa kubwa umeanza kujua kuangalia mzuri, unarudishwa kwa kondoo kwa kubwa au kwa mbusi ile mkubwa kubwa. Kwa hiyo wakati umepeleke wakati uko ndogo, ni hisi ndogo ndogo, hisi machungoji ambaye haiko mbali. Unachunga kwanza kwa boma boma tu, porini lakini. Kisha elewa, unakuwa ni ng'ombe, au mbusi kesho unamukia ni mbusi leo unaenda. Au kesho ni ng'ombe.
Kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kusoma au kwenda shuleni, mara nyingi changamoto za kimaisha huwa ni nyingi kilinganishwa na wale ambao walipata kisomo cha wastani au masomo ya juu. Mara nyingi wao hujitafutia riziki kwa kufanya kazi kama walinzi wa usiku mijini, kazi ambazo wakati mwingine ni hatari sana kwao.
Wakati sisi unajua wakati tumefika kiango kutoka kwa kuchunga, unapelekwa sasa uende ufanyishwe ukuwe mkubwa. Ukikuwa mkubwa sasa unakuwa na uwezo wa kuenda pale unataka. Ndio maana tukatoro sasa ikafika pale sasa aupeleke kule na kuchunga. Imefika wakati sasa unaamua tu ukienda hata wapi, ndio sasa tumepata namna ya kukuja huko Nairobi. Sasa wakati tumefika, tumekuja kwa kufuata ile mandugu yetu ilikuwa huko. Shauri haujui ni wapi unaenda. Unakuja tu shauri umesikia ndugu yako yuko pale fulani, unasema naomba Mungu nipelekwe mpaka kwa huyo. Niende nikae nikipata kazi yote, kazi ya usiku sana sana. Wakati tunaingia huku ni kazi ya usiku tu, haujui kibiashara nyingine yote kile. Kazi ya usiku upate mshahara wako kidogo tu.
Lakini wao hukabiliana vipi na ulimwengu wa sasa ambao kujua kusoma na kuandika ni swala la kila siku, na wana maoni yapi kuhusu muhimu wa kumsomesha mtoto?
Mimi wasali kipata kitu nataka niandike. Asali niende kutafuta mtu mwingine anajua kuandika kwa sababu mimi sijui kuandika. Labda nipeleke mahali alafu niende kuomba mtu mwingine aniandikie kwa sababu sijui kuandika, hata sijui kuangalia.
Kama sai message kama nini hii kutaka kitu kidogo, unaita mtu kama rafiki ambaye unajua huyu ameenda shuleni, unaita tu anakusomea. Kama unataka kuandika barua unaita na mwelezea ile barua file inaandikwa kwanza ajue ni nini inaandikwa. Sasa anaandika mzuri, mnajiweka sasa vile unatakikana. Ukikuta kibao kingine kama ujuani, usijifanye, unauliza mtu tu. Kama sahi nikipita mpaka kwa chief na sijui kusoma, nilikuwa nataka kwa chief, unauliza tu mtu, hapa ndio kwa chief na naona lakini sijui kusoma.
Kwa niaba ya Radio ya Umoja wa Mataifa kutoka Nairobi, mimi ni Jason Nyakundi.
Shukrani Jason Nyakundi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema amani, usalama na kutimiza malengo ya maendeleo ya milenia vinakwenda sambamba, na ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika ni kufuta ujinga na amani. Ameataka mataifa yote kutoa kipaumbele katika swala hilo ambalo pia ni moja ya lengo ya maendeleo ya milenia. Makala hii pia msikilizaji inapatikana kwenye tovuti www.unmatimedia.org, kwenye Twitter na Facebook, na imekuja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha, kwa heri kutoka New York.